إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تباني رزا ومسمو غفي وغيبي بوزو وغيرا وغلد والجمع وغنمر ومغربي باك عيشة ببوزو ببابي أموي tubala bamusukka obungi ku bibuuzo akabonero akalaga nti abamu baba tibabuuzizza naye nga bambi bagamba nti tujja kuganyulwa mu munnaffe anaababuuzizza mwekyo tusaba Allah ababaarake ate waliwo ababuuza olumu ne tutakituukako naye naawe insha Allah oba ojja kufunamu empeera ate ne time yakyebe ejja kutuuka insha Allah tube nga tukyanukula barakallahu fikum.
Naam, shekhuna atolidde salamu nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Nagamba nti eswala erina obulombolombo oba obukwakulizo n'empagi. Tusaba okutwawulira obukwakulizo ku mpagi abaffe akakwakulizo mu swala kyeki? Barakallahu fika
wafikum barakallahu. Edda babuyitanga bulombolombo bwe bakyuzaamu enjogera kati nekiyitibwa bukwakulizo. N'ekyo nakyoba okiise nze mukulaba kwange tekiina buzibu newankubadde wano kyakyaka nnyo mu kalikya zaffe nti obulombolombo butera kugoberera mikolo ya shiriki. Naye enjawulo wakati w'obulombolombo n'empagi, obulombolombo by'ebintu eby'obwetteeka ebibeerawo nga tonnasaala, omuli okuba nti oli musiraamu, engoye ennyonjo, osaala ng'oyimiridde, oyolekera mu kibla, ekifo kiyonjo, oli musiraamu, oli muntu mukulu, toli mulalu, obwe bayita obuki?
Kubika
obwereere. Bwe bayita obulombolombo. Naye ate ze bayita empagi oba omaze kuyingira mu swala takbiri gulawo esola takbiratul ihram mpaji, alfatiha mpaji, okukutama mpaji, okukutamulukuka mpaji, tulabanga mpaji zo zisangiddwa munda mu swala. Ate obulombolombo busangiddwa bweru waki? Bweru wa swala. Naye wamu n'okubanga obulombolombo busangiddwa bweru wa swala, waliwo obutandikira ebweru w'eswala naye nga bugenderera ddala paka ne muswala muki munda, nga tusigadde tubiyita bulombolombo lwakuba bwatandikiddwa nga tetunnagiyingiramu naye bwagenderedde ne buyingira ne muswala. Naawe w'oli kati andaba oba mpuliriza, waliwo bw'olaba nga bulombolombo butandise tetunnayingira mu swala naye nga tekigenda kutegeeza nti bw'onaagiyingiramu okole ki? Obusuule. Ekyokulabirako, okwolekera mu kibla kalombolombo ka swala, era oyolekera tonaleeta na takbira makulu tonayingira mu swala. Wudhu kalombolombo ka swala, era ofuna wudhu nga tonayingira mu swala. Naye tolabanga ne bw'oyingira mu swala tasuhibuha obulombo tolabanga obulombolombo obwo osigala okyabutwaliriza, siwe guli masha Allah. Nolwekyo eyo yenjawulo nti obulombolombo byabwatteeka ku muntu agenda okusaala nga bibeerawo nga tonnasaala, ate empagi ziri munda mu swala. Naye twawuddemu ne tugamba nti wamu n'ekyo waliwo obulombolombo nga ddala butandika tonnasaala naye nga ekyokugamba nti bubeera bweru wa swala tekijjawo kigamba nti ate waliwo obumu nga bw'oyingira mu swala oteekwa okuba nga obutwaliriza. Kivuddeyo bulungi masha Allah. Era nakanu kankabagambe niwakubadde ekibuuzo tumaze okukyanukula. nti waluo akalombo lombo koinzo kusura nga tunda ingira musola nebu obo jimaliriza echama zimanga wakira vide niyate swala ni ibantufu atini wabao nobulombo lombo suwe vietukambia viko ruanga tunda sara nga kaka lombo lombo wakira vide nga tunda ingira musola nuka jukirange wedde ate swala ni ibantufu nina kudamu statement ya hiyo waluwa karombo lombo keswala nga chabwa teka nga tunayi ingira muswala nga buwa wakera vide neswala negwa nge swala esigarange chalichi mtofu ate nwabao obulombo lombo nga buwa wabwera vide nga nebo sari swala negwa nge swala ojidamu buto echo chitegele kisaburo unji wabula baseka na aba walimu bebaino okutuwa ulilanti kanoko boboka jukide swala ewede iswale bantufu nye kanoko boboka jukide swala ewede ebanfu mwampe yevi okulabira konga bimeka katulete visingo kube vitono okore kila mkibla sharton min shuruti swala karombolombo mrombolombo yurubo swala istiqbalu al-qibla okore kila mkibla ne istiqbaltu fi ghayri al-qibla nasiyan au jahilan njore kede awatali qibla mkwira vira obambu tamanya thumma entahaitu min salati romye salaya agenimba anganjimaririza fahal uidu sala isola njidamu yakulu ulamauna al-kiram anna salata la tuad awamanyi wafabibiti watu gamanti wani salati diwamu binaan nga bazimbira ku hadithi eri yimwali muwuliddeko eya Jabir bin Abdillah banunya ekibla ekiro nekibabula buli omu nasaala nga atunudde wuwe sikisomangako nti oba baafuna imaamu omu nesaawa eno sikimanyi naye bugenda okukya ku makya nga tiwali n'omu yatunudde wa mukibla nga bonna sallu ila ghayri alqibla bonna bonna basadde tiwali yatunudde mukibla kati abamu ne baagala okuddamu swala abalala ne baagala tetugiddamu naye lamma dhahabu ila rasulillahi fasaalu salawaatu rabbi wasalaamu alaihi baagenda eri enabbi sallallahu alaihi wasallam bamubuuze yabagaa nti kad ajzaatkum salaatukum mwene swala yammwe yabadde ntuufu kati kino ekigamba nti yabadde ntuufu tolina kukitwala nga okyawudde ku nsonga ki nabbi kwe yazimbidde nti eswala yammwe ntuufu kabadde kalombolombo kakwolekera mu kibla akalala kakafaanana sallaitu nsadde fi thiyabin ghairi taahira mu ngoye ezitali nnyonjo oba kukyaliiro ekitali kiyonjo oluvannyuma ne mmala okusaala hal uidu ssala mara thaniya eswala njiddamu omulundi ogwokubiri abamanyi baga nti la tuidu ssala eswala togiddamu nga kizimbiddwa ku ki ku butukuvu bwa ngoye z'oyambadde oba ekyaliro kwosaalira buddeyo bulungi nekala ate tugambe omuntu yeerabidde kufuna wudhu najjukira nga eswala ewedde oyo naye tumugamba nga bali abasoose nti eswala togiddamu aiwa nedda kuba ahadithi nkumuliitu ku nsonga eyo eziragira ddala nga eswala tetuuka nga tofunye wudhu teriiko na kyakulabirako kyonna nga biri bwe bibaddeko ebyokulabirako nti oba rasulllah yali asaddeko nga talina wuzu oba sahabi yenna n'atagimuddisaamu naye ekyekibula obujulizi bwe buli nga teyabaddisaamu ekyengoye ezitali nnyonjo kizimbibwa ku nabbi ye kennyini sallallahu alaihi wasallam lwe yasaalira mu ngatto nga zirina obukyafu najjukira ng'ali munda weswala n'aziggyamu nakola ki abamanyi baga nti ekyokuba nti yaziggyamu tekiraga nti singa yali agimaliriza era eswala yaligizeemu singa kyali nti engatto kiringa wuzu awo yategeera nti engatto teziriimu wuzu nga malayika emukubya akaama yalibadde neswala agifaamu kitegeeza okugamba nti bwosaalira mu kyambalo ekikyafu eswala eba ntuufu bakizimbira ku hadithi eyo nga bagamba nti wano lwakuba malayika we yajjira eswala yali tennaggwa bugwi, nekyali tekitegeeza nti singa yali ewedde eswala yalibadde agiddamu. Nedda ne bwe yalibadde ewedde naye nga kikwata ku ki? Ku butukuvu bwa lugoye. Kibuddeyo basiraamu. Wabula bino bye tugambye nti bw'obitegeera ng'eswala ewedde togiddamu, ate w'obitegeera ng'okyali munda mu swala obulombolombo obwo nga bwe tukonyeko obubiri, kwolekera mu kibula, kwambala lugoye lukyafu, ate obikyusa ng'oli mu swala, timbadde nsala solekedde mu kibula, siraamu nanga nti nakutunula mu nsonda awo ng'akyuka. Era nikano kankababuulire, waliwo lw'otakkirizibwa kugamba muntu nti kyuka, ojja mutaataaganya nga ogenda kumukyusa bukyusa. Singa abadde omu kyakulabirako, oba abadde mukyala nga maama wo, mukyala wo, muwala wo, senga wo, maama wo muto, ojja n'omukyusa. Oba nga abadde musajja naye ng'ali omu, ojja n'omukyusa. Naye baba abangi obagamba bugambi, tubuddeyo bulungi. Bwe baba abakyala obagamba bugambi. N'olwekyo obulombolombo bw'eswala oba obukwakkulizo bwayo awo bwawukanira n'empagi z'eswala. Obulombolombo bubeera bweru wa swala, empagi zibeera munda, teri mpagi ya swala ebeera bweru wa swala. Naye obulombolombo waliwo bubeera ebweru naye nga kagenderera paka n'oyingira ne muki ne mu swala. Ate waliwo obukoma ebweru w'eswala, waliwo asigala akyafuna udhu ng'amaze okuyingira mu swala. Nedda naye tulaba nga osigadde okyayolekedde mu kibula obanga okyayimiridde naye nga ate omaze okuyingira mu swala. Yayiwa bwe kityo bwe kiri. Wabarakallahu fikum. Lwakuba timubuuza nti ate olwo bye bayita wajibaatu ebyobwetteeka byetuli bikoonako insha allah almarra aljay alqadima almarra alqadima insha allah tujja bikoonako, ate twawule wakati w'ebyobwetteeka n'empagi biidhinillahi tabaraka wa taala.
Ono agamba nti okuvunama kubavunama abazannya omupiira oluvannyuma lw'okuteeba ggoolo lulamulwa lutya?
Na tusooke twebuuze nti kituufu bavunama oba tebavunama. Waliyo abavunama kati abo kitegeeza bwe babuuzizzaako. Kiwe kiri bavunama lwaki?
Lwassanyu lya kufuna ggoolo.
Otyo wangi kwebaza Allah liannahum aswabu lhadafa, kubanga batebye ggoolo. Siwe kiri kati ngenda kuluva mu ntono nti okuvunama ibada. Kuvunama ki?
Ibada.
Siwe guli oluvannyuma lw'okubanga okuvunama ibada, wal ibadatu tawqifiya, ibada zitukola omala kufuna qala Allahu qala rasulullah, kitegeeza waliwo ensonga kwe tusinziira tuvuname, nga n'ensonga ezo bwe zibaawo tuvunama. Kitegeerekese bulungi. Era ze zino bbiri. Ekisooka indifaau niqima, okuggibwako obuzibu obubadde bugenda okutuukako, okkirizibwa okuvunamira Allah tabaraka wa taala. Obuzibu obubadde bugenda okutuukako Allah n'abuugula ne butakutuukako, kyempise indifaau niqma, okivunamira Allah. Otya tubadde mu takisi neegwa, abantu bafudde baba bamenyesa emikono, nenze nvuddewo nga ndi saalima ndi mulamu, awukkirizibwa okuvunamayo oluvunama lw'okwebaza Allah. Oba ekirala okufuna ekyengera, naye nga n'ekyengera ekyo kiriko akakwakkulizo, kyekyengera ekyo nga si kya muddiŋŋanwa, kize lwaki? Lwa lumu awukkirizibwa okuvunama. Waliwo abamanyi abaagamba nti era oluvunama olw'okwebaza luteekwa okuba nga ekyengera ekyo kibuna abantu bangi, n'ekigambo ekyo abalala baakigaana. Era ensonga y'abaakigaana yali ngumu, kubanga Ubay ibn Ka'b ekizibu kyali kuye ye nga ye ne banne nga basatu. Allah bw'amala okukkiriza okwenenya kwabwe ku nsonga y'obutagenda mu lutabaalo lw'e Tabuk, yavunama ye nga ye, naye ng'olaba ekizibu kyali kuye ye nga muntu. Kati okugamba nti okuvunama kiteekwa kuba amakulu ekyengera ekyo ekyokuba nti Allah akkiriza okwenenya kwe kyali kuye nga muntu. Singa tugamba nti ekyengera kiteekwa kuba nga kiri amma nga kyalukale kibuna buli muntu, twalibadde tutomereganye n'ebyo. Ekirala kyovunamirako mubyegendereze, tovunamira ku haramu wabula ovunamira ku kintu nga kiri halali. Kyaki? Kya halali. Olina gwofeze, oyinza okuvunama nga weebaza Allah nga nekyokoze nakyo takyagala, nedda. Ate n'ebya halali ebikuvunamya bigwa mu biti bino. Kyofunye kiyinza okuba nga kigwa mu kiti kya sunna, kyofunye kiyinza okuba nga kigwa mu kiti kya bya farda, naye ate waliwo kyofunye nga kigwa mu biti bya mubahu. Ennamula z'obusiraamu ze zino ettaano: tuyina al haram, tuyina al makruh ekyazizibwa ekitamwa, tuyina al wajib ekyobwetteeka, tuyina al mustahabu ekya sunna, tuyina ne al mubah. Mubahu bukimanyi kyekyo nga omuntu akwatibwako amateeka g'obusiraamu teyakiragirwa kukikola era teyagaanibwa oba era teyalagirwa kukireka. Teyalagirwa kukikola era teyalagirwa kukola ki? Kukireka. Nga mubahu ki? Allah yatugamba nti uhilla lakum lailata siyami arrafathu ila nisaikum, kye halali gyemuli mukiro ekyokusiiba okubanga mulabagana ne bakyala bamu. Ekyo kyabwateeka kya sunna, nedda mubah. It is just permissible, kyakkirizibwa bukkirizibwa, kibuddeyo bulungi. Aiwa, omuntu okusalawo n'agamba enkya ekyemisana ngenda kulya nkoko, si kya farda, si kya sunna, ekyo mubah. Tubudeyo bulungi. Era waliwo abamanyi batwala obuvunaanyizibwa otutegeeza, omanyira ku kintu ekintu kino kiri mubah. Olumu enjogera zijja nti la haraja la junaha uhilla lakum halalun lakum, enjogera ezifaanaganako bwe zitu ziba zikulaga nti ekyo ekikulagiddwa bw'okikola togenda kufuna mpeera, bw'okireka togenda kufuna musango, kiri mubah. Kibuddeyo bulungi. Kati olw'okubanga buli kikuvunamya omala kukiteeka ku minzaani ya nnamula za busiraamu, si bwe kiri? Ogenda n'ogamba ekigenda okuvunamya kino kyenfunye kibadde kyabwateeka mu busiraamu bwange, kati nga tusika omupiira. Farda wajibu tya
mubaho,
ekyo kimu. Nga tudda ku kyokubiri, sunna omupiira sunna, nga bw'ogusamba ofuna empeera, bw'otagusamba musango gw'otaafune. Sunna musiraamu, nedda. Omupiira haramu, tujja kugamba si haramu kyekikolo, ni wabaawo bigufuula ki?
Haramu.
Omupiira makiruhu gutamwa, tugamba ekikolo guli halali, ni waliwo ekiyinza okugufuula nti gutamu. Kati ogenda okulanga omupiira gudda mu nnamula gye bayita almubah, nti guli permissible, idha khalat min almuharramat walmakruhat, bwe guba nga tiguli mu bya haramu na byaki na bitamwa mu busiraamu. Kibuddeyo bulungi basiraamu. Ekyokulabirako, singa mbadde mu kisaakaate kyange nga ngusamba nawe wange eh? wewe bwaba muzeyi abatajja gusobola tujja kitukako waliwo bwa haramu buliwo tiwali bwa haramu
bwo gusamba na batabani bwo
kati yao guba mubahu guba muki mubahu obanga go twasambira ngao kusawa ya queen baseka ne bajja baliro bagenda kusaku kusamba na ba mustamia kyama zimanga twambali diddala bulungi simanyi wano yalingawo yali badanzi jukira bulungi nga bagusamba bulungi bambadde bulungi kati awogwa bangaki mubaha sibwe kiri
aywa bamaze okusaala
tumaze okusaala tetukunamye teguze mu mparana nebirale bifanagana ko bwebi kati ekintu kyonna ekiba mubaha ogambe bogumo lindi bubika neyire ku mazzi kiri mubaha enia Sheikh Hamza atagenze enia yekijula n'ekijja mu bwa mubaha nekiba kya sunna kibudeyo bulungi ekijula n'ekijja mu bwa mubaha tiwekikola tofuna mumpeera bwekireka tofuna musango enia yekifuula sunna akuwa ekyokulabirako okutambula ng'okutambula nogaaka kambukebukemu wano kiri mubaha okola physical exercise nedirwe kiyinza okuba sunna singa ekikutumya okubuukabuuka nakyo kya sunna nga omanya n'okubuukabuuka okwo kufuuse sunna okubadde mubaha kufuuse eki sunna ate okutambula okutambula kwa butonde n'atali musiraamu atambula naye bwe kuba nga okutambula kwogenda okutambula kukutwala eri kya bwatteeka ng'omanya n'okutambula okwo kufuuse kwa bwatteeka nga jjama ku musajja toyinza kuga nti okutambula ng'ova ojja obudde ojosaali jjama ti ate okutambula okwo kwa kyeyagalire oba kuli mubaha kibudeyo bulungi okutambula kwa butonde kuli mubaha kuli permissible naye bwe ntambula nga ŋŋenze kulambula munnange ku lwa Allah kati awo okutambula kujjulukuka ne kuva mu mbeera eri ey'obutonde eya mubaahu ekyamazima ne kufuuka kwaki kwa sunna kaakati n'omupiira guno gwe tugamba nti guli mubaha bwe guba nga tigubaddemu haramu yenna waliwo ekigufuula sunna ne tugamba nti bannanga abaguzannye batuyoddeko empeera ewa Allah niwankubadde naffe tetuufune muki
musango
di omupiira lwe guyinza okuba gwa sunna nga ddala naawe okimanyi kubanga nze kikyambuzi tiakati omupiira masha allah gwa sunna bagusambye bagenda kufuna empeera abatagusambye tebagenda kufuna musango ani anzi otuwa empeera lwe guyinza okubeerera ogwa sunna naawe amakulu nga kiri ekyo musikiriza aweyo omuganda waffe ye agambye ti ngaogamba nti tuyinza okuteekawo olunaku tugenda kulaba abalwadde naye ne tugamba nti tugenda kusaawo akapiira anayingira mu kisaawe aweeyo akasente kayambe bali amakulu nga aya ne hadithi ezikubiriza okusaddaaka zo tiziyinza kwegombesa basiraamu kusaddaaka kujjako nga tutaddewo kapiira amakulu akapiira ke kabakwasiza ekinyegenyege ne bagamba nti katusaddaake nga singa tekabaddeewo tebaali saddaasi ekyo tukiganye kibuddeyo bulungi muleeta akapiira we kagenda okubeerera sunna n'abasomesa kyatannafuna na anti kyekimu ne kiri muleesa akapiira mukasambi olwokuba waliyo fundraising twagala obabuuza aya eza kurani ne hadithi za nabi sallallahu alaihi wasallam ziremye obakwasa amababanyi g'okusaddaaka okujjako nga wabaddewo
mupiira
tugezaako gujjulula tugujje mu nnamula ya eri ey'obutonde nti permissible nga guli ogobadde osambamu ne mukyalawo, tugujulule tuguteeke mu sunna nga tetwagala tugamba nti agenda ogusamba agenda kufuna empeera ewa Allah, newankubadde ataagusambe tagenda kufuna musango.
Sheikh, bimaana nti abantu batuuse ku ddaala nti ebigambo bya Allah n'ebigambo by'omubaka tebikyasobola kugonza mitima gyabwe, waayo sente bamala kubateerawo mizanyo zanye ejo ne balyoka basumulukuka, aya kyeremereddwa okukolwa muzanyo gusobola okikola
ngera bwolaba abakatemba baga nti wallahi imani ziyankwatidde mu katemba ng'ogamba tukulike aya zikusomeserwa muzikiti nga timulina kuzanyirira ziganye okuyingira hadithi zikulemye naye ng'ogamba nabadde mu katemba nenkulukusa n'amaziga. Kivuddeyo bulungi kati olw'okuba tuvunnama lwa kintu kya sunna oba olw'ekintu ekya farda tetuvunnama lwa birala, kitegerekese bulungi, kitutuuse okuwunzika nti okuvunnama olw'omupiira tekikkirizibwa. Lwaki tuvunnama? Lwaki engeri omuntu kyaba afunye? Twagala twebuuze awo kyengera ki ekiba kifuniddwa, nani Allah agambye baddu bange mbawadde ekyengera era bagwanidde bavunname banneebaze, kyengera ki? Winning, okuwininga. Okuwininga kutuyamba ki mu ddiini eyaffe ng'obusiraamu? Kale essanyu, essanyu eryo ligenda tuyamba ki mu ddiini yaffe? Anti lyeryo essanyu lye tugamba nti ligenda kuyamba ki mu ddiini yo? Seka kyabuuza kituufu, amakulu tugenda kukoma ku ssanyu netutunulire ku bizannyo ejyaliwo ku mirembe gya nabbi sallallahu alaihi wasallam, omwali okuba sabbaawa, tebaakomanga kugamba nti ŋŋenda kufunamu essanyu tinkubye tajeti. Bwe baddukanga embiro ono n'asooka munne, tebaakomanga kukigamba nti nsanyusa olw'okuba nsinze gundi, waliwo ebyaba emabegawo ekyo kye baaluubiriranga. Abaameggana ku bigo kuba ne rasuuli yabimegganako bitali bino ebyokukosa abantu, tebaakomanga ku kyassanyu busanyu wabula baabanga balina kye bagendereramu. Mani kye baagendereranga mu kuba sabbaawa ez'empaka? Kuba sabbaawa ndowooza mukimanyi kasaali ta kakuba tajeti. Okudduka mani kye baagendererangamu? Okuvuga ensolo ne bavuganya mani kye baagendererangamu? Baagendererangamu kufuna maanyi mu mubiri gabasobozese okukola emirimu egyaki egy'obusiraamu, si bwe kiri? Kankuba essabbaawa olutabaalo lw'eddiini bwe lunaatuuka nsobole okuba omulabe mu kawompo, kammegganemu nfune amaanyi mu mubiri, bw'ali nneepankako nimukuba ekigo naye n'akiwulira. Ebyo bye baagendererangamu wabula tebaakomanga kukigamba nti nfunye essanyu. Kivuddeyo bulungi ng'otadde ku bali ne kino nti ddala njagala kufuna amaanyi mu mubiri gwange, ne kiyingirira eggwanga ne lifulumya biliyoni ya ddoola n'omusobyo nga kyogenderedde mu kale, tugambe nti bano bali mu physical exercise. Munaali nnyonyonyo okuva mu America, naali nnyonyonyo okuva e China, Russia, n'ava mu mawanga ga Africa, sente zonna zaataddemu ezigenda omusuza n'omuliisa, naye nga ye ekigendererwa kye ŋŋenda kukola exercise nfune amaanyi mu mubiri, bana ayaziina okusaala mbe nga siri munafu. Tosobola kukolera exercise eri wammwe mu ggwanga lyo? Kati seeka kyagamba nti baba baagala kwesanyusa bo kye baba baagala, niye obusiraamu la yatabiruhu tebukitwala nga nsonga. Kivuddeyo bulungi kubanga empaka ezaabangawo ezo zembamenyedde mu fieldi zezo ez'enjawulo, niyewangulanga yasanyukanga niye wamu n'okuba nti baalina ebigendererwa ti empaka zaffe zino zaakudduka zaabigo zakuba sabbaawa twagala kuweererezaamu Allah, naye oli kiti kyamutuusanga na kuvunnama kinga bwe mpangu de kankoleki
kambona
ngolabo muzanyo gwa halali kimu ne kigendirwa kyokuzanya kya halali ne yago wangu de tewali nogu akoze ki naye guno tubuze okudibuda okugenda okuguba amunga kuyitirivu kudibuda tikugenda kuba kuyitirivu wallahi kuyitirivu ekyo kimu tunulira amawanga agamu amasiri amagateekateeka empaka ezo eza World Cup mwoyinza okulaba nga sente biliyoni ne biliyoni za dollars basaasaanyiza tebazisaasaanyizangako ku bantu abanaku kyekimu basiraamu basi basiraamu ne Palestine abantu bali mu kubonaabona ne sente ezizimbiddwa mu mahoteeri ezizimbiddwa mu bisaawe ezizimbiddwa enguudo na biki nga tiziweebwangako ggwanga limu mulundi gumu nkimanyi ayagala ennyo omupiira alaba bino tebijja ne bwe waliita omwaka n'ogukyawa nga nzi bwe nagukyawa ojja kulaba nga byenkugamba biba bikola ki bijja ekirala bwe tutunuulira avunamye avunamye nti olw'okubanga ateebye eggoolo oba awangudde si bwe kiri ekyobusiraamu ekyengera kyoba ofunye kibuna basiraamu bonna era nga mwenna mulina okikola ki okivunamira naye omukuwaiti abadde azannya omupiira n'omusaudi omukuwaiti n'ateeba n'avunama omusaudi ayinza okuvunama
yasanyuse
katulinaye ebyengera mu busiraamu ng'oli bw'aba akifunye ate kinyiiza omulala ekitegeeza omusaudi bw'anaakuba peneti n'egenda bweru omukuwaiti ng'avunama allah atuwadde ekyengera ky'amaanyi nti goolo agikubyewa agikubyewa bweru kati tolabanga bigenda kututematema namu Ubay ibn Ka'b yavunama nga allah akkiriza okwenenya kwe abalala tekwaba bafuna ennugu tebafuna nugu newankubadde kyali kuyeye ng'omuntu naye nabo bamusanyukirako naye gwe gwe batebye eggoolo muno n'avunama oyinza omuvunamirako tumanye nti ayo ibada amma era tesosola mu bantu naki oyinza okikola tosobola kikola ekirala katutunulire eno eri current World Cup bagizanye bambadde engoye empanvu okuvunama newankubadde siswala niye okkirizibwa okuvunama nga oli mukawale kampi bwoti noyinamiriza bwotyo kikkirizibwa ekyo ekirala okiraba nga bamembers ba tiimu yo oba mubaddemu ne Peter okimanyi ti naye bw'anaaba agenda kuvunama togenda mugaana kati ibaada yaawe yeetabikamu naabo tolaba nedduwa gye basoma nti bawangule ne beekwata bwe bati ne beetooloola Peter Muhammadi Budala Josephina bonna bagisaba bwo
bonna ne bagamba nti amiina
oba agikulembedde yaani bonna baminisa buminisa okale tugambe nti gwe osabye bibyo ayi Allah tukusaba otuwe obuwanguzi tudde Uganda nga tuwangudde eyo edduwa n'ojanjula ewa Allah tetuganye tewali kimulema naye nga naye agitunulamu ti abaddu bange kanyanukula edduwa yaabwe bagobe ng'alaba ebyo byonna ebikoze eki ebikoleddwa oba bitegerekeka bulungi abamanyi abamu baatuuka ne bateeka obukwakkulizo okuvunama kwekwebaza Allah nti oteekwa okuba nga olina wudhu oteekwa okuba nga otunudde mu kibula oteekwa saagalaga nti bye byali ebituufu niye ababiteekawo nga obukwakkulizo nazo baazifuula nsonga emu eziraga nti okuvunamu okwo tekukkirizibwa kuba bw'onaaba nga oli wakaawo oli n'asoma Kulaani si gwe obadde ogisoma kuba si kyamumpisa n'ogisoma ngaoli mukawale kampi bwatuka ku aya evunama nga gwe obadde mukawale kampi kuba kapajama buno obusaliramu mu mpataanya ne zino bano zebambala zirina enjawulo kuganti oli akunamye nnyo netu tuyinza kugamba nti ono abisse obwerere. Kati singa oli akubuuza nti singa mbadde mu pajama yange oba mwanda weya oli nasoma aya ey'okuvunama nange nvunama, fena tukikkaanyako nti ha munaye tovunama newankubadde si swala. Niye waliwe bakola kibuddeyo bulungi. Era ekibuuzo ekyo bwe kitubuuziddwa tukikozeeko ka research akatono. Mufti we Dubai ndoza mukimanyi sinsi eyetongodde wabula kitundu ku nsi eyitibwa United Arab Emirates. Naye mulimu Emirates nyingi oba ziri musanvu oba mukaaga, wana watu waliwo ne gye bayita Ajman. Era nabagamba nga ayi waffe naffe tulina ekitundu bakiyita Ajman, Sharika jeri, Abu Dhabi jeri, Rasul Khaima jeri, Ummul Quwain, ezo zonna Emirates ziri mu ggwanga eri. Naye mufti owa Dubai mwana wattu ayina kye yayogera, era twadoptinze fatwa ye ne tugitwala. Yayogera bulungi kapiira, ayitibwa Dr. Ahmad Al-Haddad yagamba السجود في الملاعب باطل وكبرنا من بيساوي تشام. أكد مفتي دبي يكاتريزا مفتي ودبي الدكتور أحمد الحداد أن سجود لاعب كرة القدم يكفرنا مكوابا زنبهم في رغم ويبقره على أرضية الملعب متساوي ونبزنبه مبيرا خلال المباريات نباري منبكا شكرا لله ntinga beebaza Allah baada tasjili lahdaf nga bamaze okuteeba ggoolo, wa tahqiqi lintisarat n'okutuukiriza okutuuka ku buwanguzi, batil kikyamu. Liadami istikmali shurutihi, kubanga okuvunnamu okwo kuba tekutuukiriza bulombolombo bwakwo, nga bwe twagala nti obulombolombo byebibaawo nga tonnakola mulimu ogwo oguli main. Wano oguli main ye sujud, naye obulombolombo tebutuukiridde muli mukaluwa akokusoko kakasa nti kyogenda okuvunnamira ddala kyengera kati ye yateekako n'okugamba nti kiboolekera mu kibula, ekyo kimu. Kyakubiri baba tibabisse bwereere n'ebirala byeyagenda akola ki ateekako. Naye ng'ekikulu yagamba nti okuvunnama tekukkirizibwa. Naye ng'osonga esinga obukulu mu zonna ze yamenya mwalimu egamba nti tiwaliwo kyengeraawo kyonna kiba kivunnamya bantu, kubanga ekyengera munno kyafunye tomukwatibwanga nsaalwa, ekiraga nti ddala kyengera. Naye ogamba nti Omusaudi ateebye, naye gw'ateebye mu Argentina fe gye tuyita Argentine, n'ogamba nti kanvunname ng'ate oli agenda kunyiiga nedda nedda. Okimanyi nti anyiti mwogerako mpora mwana oyo alindiridde ngoma oba namulondo mu ggwanga eryaki erya Saudiya, ebyagwa khashiqji mumumanyi kashoji mubimanyi, naye yagenzeeyo mu ggwanga eryo okulaba akapiira. Naye bwe bateebye eggoolo bwekata fasajada shukula lillahi taala, navunnamanga yebaza Allah tabaraka wa taala. Kati kyangu nnyo omuntu wa bulijjo gati olaba n'oyo yavunnamye kati ate ono abijjawa, nze ndeese bya dokita ono ye muyivu. Oli ye muntu wa bulijjo, oli muntu waki? Ono yalondebwa kubwa mufti nga bamwekakasa, oli taata we yamuteekawo bupeesi nga yina gwakubya akakokola nti bwendifa nga gwokola ki okabawo. Nuki ku nsonga ya irimu tetumumanyiiyo. Ate mu ggwanga lyennyini erya Saudiya gyava abamanyi bo boogera ki ku kuvunnama, munansonyiwa okirwako, boogera ki ku kuvunnama olw'okuteeba ggoolo. Sheikh Muhammad bin Salih al-Munajjid yagamba hadhihi al-mubarayat empakazino biwadhiha al-hali mumbera yazo kati jezili mu current form ngawe bazanyamu emipira min al-lahu wal-la'ib bibalibwa mu busilamu bituita al-lahu ebintu ebyo muzanyi ebitagasa dini yaffe wa kathiran ma tadkhuluha al-muharramat embera nyingi empakazino ziyingira mu haram كما هو الحال في مباريات الفرق الرياضية قبل تتلبى مكلاب في زيمي بيرا على كافة مستوياتها كمتين دوجو ناجي زباد زاني الدوا وبقوا قوانغا وبقوا انسيو النا وبناء عليه نغتوزي مبيرا كويتشو فإن تسجيل الهدف اكتبا قولو ليس من النعم المعتبرة شرعا تتباري ومبينجرا ابتواري ومشريا والتي يسجد لمثلها سجود الشكر تيوليا سبولو بيفو نميرا نافو نميرا الله ورهنما وروكويبزا وينبغي تيتا بسزدالة تنزيه الشعائر ايبيكو ربي نبي الديني وكبانغا توبي جا من مثل هذه الأوضاع مبيرز فانغانا كوبوزج وقد جرت مسابقات انفكزا عليو على عهد النبي كم نبي النبي صلى الله عليه وسلم واصحابي نكوبا صحابي كان فيها فائزون مابانغا مابا وانغوزي ومع ذلك ومنيتو فلم ينقل عنهم سجود شكر تيوالي نوغو يفن ما يرفن ما روا كويرا بلا مع سلامة مسابقاتهم
سجود شكر
ولهن ما روا سوري ما روا كويبازا مع سلامة مسابقاتهم سونغي مبكازا بانغازا حلالي بالنسبة لمباريات اليوم وتباتو غيرا غيرا نزاكو مبكازاتي زاليرو شيخ ايتوا فوزان دكتور فوزان mimba katika kafurumia fatwa nuzamani Sheikh Salih bin Fawzan al-Fawzan yabuzi wa an sujudu shukri wakufuna mako kwebaza lillaibini iliabaza njibo mpira fakala na agamba sujudu shukri wakufuna mako kwebaza la yakunu illa inda tajadudi ni'ma kikuba au kujangu inichi ingiri chikacho ufunye au indifaa ni'ma wawalwechi ziwechi kubu seko walaibu lkura omupira oguza nya gaya tumayu kali ekiringa kyetusobola okwogerako kugamba nti mubah guli permissible amakulu nga tikubadde muki haram walaisa huwa ni'ma nisi kyengera fala yushra sujudu shukri lahu tikyeta agakuguvu namira tubude bulungi singa ogenze nono gafene wamu ogendo oji bakita kolaki ogisalanga eyengedde oyinza okubuna maoruvu na maru kwebaza Allah ekisooka si kyekyengera kyetugamba nti kiri awo kivunnamisa omuntu kubanga singa ebyengera ebifaanagana nga ffe ne tubivunnamira abantu baali sibi bavunnama buvunnami ndabye Sheikh Amin kanvunami ndabye Sheikh Hamza kanvunami ndabye Sheikh Walukaga kanvunami nokyo ekyengera kiteekwa kubanga kiri special naye situlina speciality yonna gye tulaba mu kapiira baganda baffe mu ggwanga essiraamu kati abakyazizza omupiira ogwo bagezezzaako nga bwe basobola okulaba nga amateeka g'obusiraamu bagassa mu nkola ekisooka waliwo ennyonyi eyazze ng'eriko akabonero akaabana abali b'ebisiyazi n'abakyala abaagalana ne bagigaana okugwa mu ggwanga neddayo e Germany bwobusajja obwo bukola ki busoomooza buga kali katugitwale tulabe baagigobye neddayo kyetuga nti alhamdulillah ekyokubiri waliwo abazze nga bambadde t-shirt nga ziriko emisalaba gyabwe gye bayita alqiddisina abatukuvu Saint George nga kuliko omusalaba abasecurity olwabalabye bwe bati babafulumiza bufulumya ekirala baagamba wano teri bisiyaga tetugenda kutunda ddiini yaffe lwa mupiira gwa nnaku 27 nekyo tugamba alhamdulillah ebisaayo baabitaddeko emizikiti n'emizindaalo bano abalina amaloboozi amabi abalina amaloboozi amabi nga tebaziina bulungi babawadde temporary suspension mutero giyitamu abavubuka babawadde temporary suspension amuyimiriremu nebaleeta abamaloboozi agalinga ennyonza na bawalimu abalina amaloboozi agali ng'ennyonza.
Soma Kurani.
Omanyi eddoboozi eri eddungi lisensera omukaafu obuginniginni bwonna obumulimu, naye sisiwala n'okwesisiwala. Era ndowooza nga wagenze ku YouTube n'olaba nti kushaariratu juluudi lkuffaar liistimaai lqurani, okwesisiwala kw'emibiri gy'abakaafu nga bawulidde Kurani, ojja kulaba. Omu yali pulezidenti, sigenda kwogera linnya lye, omwana n'akooka Kurani, pulezidenti n'ajugumira bw'ati obuginni obumulimu. O abalala kwali kwaziina. Era ne wano ku poliisi wano eya waliwo omuzikiti awo Nsambya waliwo abalina kyakyawo abaagamba nga basirambuliro baziina abantu baffe awaka nga bakyankalana, batusindikira majinni. Naye kyalingawo ng'okwaziina kwe kukola ki?
Era kyekka kigambibwa nti omuzikiti gw'omu lubiri okuguggyawo ensonga emu ku ezo ebintu bya byali tebitambula bulungi naddala nga
okirabye kati n'osirikira information
ne bagukumenyawo
okirabye. Nabbi yatugamba nti omwaziinyi bw'ayaziina adibara shaitan sitaani eddukange byamabega walahu durat, egenda neefulumya n'eddoboozi. Teyagala kuwulira kwaziina kukole ki? Kugiyingira emmatu. Ate dhuratu kitegeeza ddoboozi lya mukka oguva emabega, kumanya eyagala nnyo okunyooma ebigambo bya Allah, teyagala kuwuliriza. La tasmau lihatha alquran walghaw fihi, bakaafu bagamba nga bannaabwe timuwuliriza Kurani eno, mugikubiremu oluyoogaano nga balaba bebakosa bubi. Wali olwo osomye ku aya ya Kurani ng'oli mu ndooto ya shaitaani, n'olaba endooto bw'ekomaawo sitaani eba ekyankalanyi oba ogikubye rukuya.
Sheikh, nina mukwano gwange awo ekibuli awo twatuulangawo akanika firiji, alina abapangisa mikwano gyabwe bajjanga akawungeezi nga tunaatera okugenda mu magharibi, yateranga okussaako Qurani Sheikh Sudaisi ng'anyinyagizaawo Kurani. Naye bwe twalinga tugenda okusaala magharibi nga tugijjako, naye olunaku lumu baayomba nnyo ne batuyombesa, bagamba nti mmwe mulowooza ebyo ebintu obuyimba obwo ffe tebutunyumira, lwaki lwaki temubutulekerako, lwaki lwe muvaawo mutujjirako? Nga nti nabo Kurani ebakwata omubabiro
kuba kakati twagala okuwunzika nga tugamba nti walina ebirungi bye baakoze. Baatimbye ebipande kuliko aya asaddaakira mulekwa, asaddaakira namwandu, wamba atuuse n'ogaanga babisome biri mu Luzungu. Tufe tetwazze eno kuyamba banaku, naye nga at least kikuyingidde, kitegerekese bulungi. Ebyo walillahi alhamdu baakoze eki? Ne bagamba teri kunywera mwenge mu kifo kya lukale, akubaafunyeko 5/10. Wabula ayagala ogunywa agende mu bbaala, bbaala mweziri, agende mu ziwooteeri eyo mu bifo ebyekusifu, niyo ogunywera mu lujjudde. Era olwabwe avudde Argentina nga bo bagamba twagala mwenge, twagala mwenge nga gubabuzi. Ekirala tebagambyeko nti anaazannya omupiira ateekwa okubikka obwereere bwe n'ebisambi ng'obusiraamu bwe bugamba, nga naffe bwe twagusamba ngaawo ku ssaawa ya kwini mwako twabasinzeemu. Kibuddeyo bulungi, kitegeeza baabalese bakole ki? Bakuname. Eggwanga eryo likulemberwa baganda baffe be bayita aba Muslim Brotherhood, Ikhwan Muslimin, wambawuliraawo. Era Dr. Karadawi bwagobwa Misiri agobeddwayo gavumenti, baamuhostinga mu ggwanga lyabwe nga Muslim Brotherhood, yakafe ennaku ezo. Budeyo bulungi, bakolagala nnyo ne Take president waayo naye memba mu kibiina ekyo ekyaba Muslim Brotherhood. Wa Muslim Brotherhood be bamu ne Bashir gwe bajja mu ntebe, ye omu ne Mursi, be bamu n'aba Hamas mu Palestine. Era nina binnala by'abazungu nga bagamba lwaki tutibiratibira obusajja buno obusiraamu obutake mawo obukata ng'ate bunnalukalala mu lwokuba bulina ssente, kekasi mu nsi yonna akasinga obutono akakyazizza enki
empaka
ez'ensi yonna, era kekakyasinza okufulumyamu ssente nnyingi. Nefe ekituluma ng'abasiraamu tisinga ezo baziyambyemu. kubaka timpira jigenda kugwa huru hoteli jinalabi ya milioni binamu atano za dola kumpi half billion bagenda jisulamu sente ezo zikomewo kitegeza wabaddewo israf kudibu doku genze wala Allah ya tugant innal mubadzirina nazima wabadibu uzikanu ikhwana shayatin kufadda baganda wa sitani kwa sitani ya galo kudibu da mwosadda kigama marira udara nge ya gala ujusi Allah limekuwa apela mwokula ibada nge gamba yungiramu ila Allah jisazim liba nabida sitani liba tusa kudibu da muibada na ya simula alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah adibu kibuda yu urunji katitani ya gara nya adibu da mubini vya fevyensi mubia ibada nebidala niba ganda bafibako ze israf ye chike cha waguru nyo nabi ya tuga sallallahu alayhi wa sallam firashun lirajul ubanga na waka bila anga une chitana anga chogwe semaka ubireo ne chitandi chomu kichara u ubireo ne chitandi chomu genye warrabi ali shaitan chitandi chibi choku na tiri hachi surako mechungo manya cha sitani ya gendo cheba kako katizivote rizo naza asigade njiriri wantubaa genze yon tibawiza kakade na ye wote rizili empty walo nechibuga chetulavi ubibatula zekati nti wano tuwali na tibaa genze na yu kakati chizibo gama anti osoboro kuteka teka mpaka zomu piru ugwensi yon na ngatimuli haramu saballah basonywe
amin
neto gezanga norete uwo chotajia kusoboro kula kukontrol zuwaluo msidamu ya tujita kumbaga yen tuganti ya basiki ngirijali master of ceremony ajachi controllinga niba msinga amanyi basika ba msinga chi amanyi chintu ni chisa juka chef chobi natu gawana itugende ngataa kutaka zindaro saidieri ya soma ko ekabije yo era yali amanyi nenge bintu atabuti nurecho mkolo gota sobra kubako na control gwe wale niba no baganda bafibali badde basobola kuba na control na muzanyo guno neba mazine bagukiriza bo bagaye twade twagala kolera mu daawa yi sente zoso nakuzima ma hotel singa wasabye visa nogenda mawanga ago nokolera yo daawa kyali badde kirungi nisente zagenze nyingi nyo banange okusinga nebi bagendo ganyulwamu bwe tuba tukitunuliza minzani y'obusiraamu pozi nga bwe mumanyi bo baganda baffe mu Azhari era bwe fatwa zaabwe bwe zijanga ziva ku mugendo bwe bagambye nti okuteeba ggoolo mufiti waayo bwe yagamba kyengera kinene nnyo ekyetaagisa omuntu okubanga avunamu olw'okwebaza Allah mbewaza okutwala fatwa eyo sinki
sintuufu
udeye burungi wabarakallahu fikum kabazine tubuzeyo ndoza kimu tugende
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Edweyo tojera biranga songa je bugirize ko ebyo bisatu okuddamu ebigambo imamu mwazinyi byayogera okusaalira nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'okumusabira wasiila. Tutera okugamba nti aliwasiila ne tukozesa swadi yo sheikh ndoza yinza okuba ensobi aliwasiila nsobi tugamba nti al wasiila tukozesa siini eyakasire eyo kyekigambo ekituufu al wasiilata wal fadila. Barakallahu fikum. Empeera olwoba oziyodde ngomba kasala salaamu yagamba tugezeeko okukyettanira. Ekibuuzo ndowooza oba ekidiira ekisembayo, swala ya juma erina kabuliya afe bwebanga erina kabuliya ziri lakameka? Jazakallahu khairan.
Barakallahu fikum. Nadde ndi wano bannaffe abatulaba eyo manga nti fatwa y'emisiri eri ludda wa? Eitha ayinza bambi okulowooza nti oba twagadde bavumirira buvumirizi oba si ekyo ng'ayagadde amanye fatwa eyo weeri. Fatwa eyo yafulumizibwa Dr. Majid Anshur, mustashar mufti aljumhuriya almasriya, ye eyebuuzibwako wa mufti w'eggwanga erya Misiri. Yagati innahu yajuz, kikkirizibwa lilaibi kurati lqadam, eri omuzanyi w'omupiira ogw'ebigere, assujud ala ardi lmalab, okuvunnamira ku kisaawe, ku ttaka ly'ekisaawe, shukuran lillah, nga yebaza Allah inda ihrazi lhadaf, ng'ateebye eggoolo. Waadhafa Ashur, Ashur yagamba fi liqaihi ala fadaiyati annas, yagamba ng'ali ku mutimbagano oguyitibwa annas, anna laiba yara, nti omuzanyi aba alaba fi ihrazihi alhadaf, mukuteeba goolo fi marma mu miti giri egya goolo, alkhasm fi marma alkhasm, mu muti gwa goolo guli ogwa opponent we, alaba nga ni'ma min allahi taala, kyengera okukyengera okuva eri Allah, wa tawfiqun lahu fi laibi, Allah yamuwadde n'obusobozi mu muzanyi ogwo muzanyi gwe ogwo. Wakadhalika inda tasaddi haris almarma likurati muayana, era oli asobola okuvunama ng'alaba kyengera bw'alaba nga goal keeper alina engeri gy'aziyiza omupiira okubanga gutuuka mu goolo. Naye bwe weetegereza fatwa eyo ebaddemu ekigamba nti oyo azannya alaba nga mukuteeba goolo kyengera, amakulu nga tetutunulidde haramu yeetooloddewo, wabula kizimbira kugamba nti ye ono ateebye alaba. So n'omubbi naye alaba nga kyengera bw'abanga yakubye akatayimbwa n'abaako kyakola ki?
N'ayitawo.
Otyo kati ogenda okulaba nga omusingi okuzimbiddwa obutuufu bw'okuvunnama nagwo guli sheki gunyeenya, n'ekyo situsobola kubanga ekyo tukola ki? Tukitwala. Na bwe tudda ku nsonga ebadde yaki?
Juma.
Juma erina kabuliya wala la? Oba nedda teyina kabuliya?
Yebo, eba erina kabuliya ziba raka ammeka?
Eba erina kabuliya ziri raka ammeka? Nga sinaba kukyanukula twebuuze kabuliya kyeki? Oli ajaga ati kabuliya nzisibitegedde. Kabuliya kyeki? Kabuliya ziswala ezisaalibwa nga tonnasaala swala eno eri meini eya farda enkulu, ate baadiya ziswala ezisaalibwa ng'omaze okusaala eswala eno eri meini enkulu, ezo zibaita kabuliya, zini bazita baadiya. Kibuddeyo bulungi? Na ekyamazima eswala ey'ejjuma terina kabuliya wabula erina baadiya. Baadiya ziriko hadithi, baadiya olumu bbiri, olumu meka? Nnya. Bwoba yagadde ebbiri ozisaalira muzikiti, ebbiri endala n'ozisaalira waka, oba bw'oba oyagadde zonna n'ozisaalira wamu omuzikiti, ate era bw'oba oyagadde zonna oyinza ozisaalira awakaawo. Wabula ku lunaku olw'ejjuma waliwo eswala eza sunna zetukola ki? Zetusaala. na yenga tiziti wa kabli ya iswalezi za suna zetusara zetugani tiziti wa kabli ya mwana watu tiziri na komo wakusinzira kuhadithi jengenda ubaku utingira ya sahabi ya itiwa Salman al-Farisi Salman the Persian unyalimu pasha angavamu Irani yebi serevyo ya sila mka hadithi ya Bukhari ya ruenda kumi ya gani kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mbaka wa Allah ya gamba mani iktasala yawma aljuma yinana abaku nakuru aljuma watatahara ni yetu kuzaburunji bimastataa mintuhur enetu kuzajaba asobode thumma dahana wamala ni yeku bakuchizigo au massa mintib wabana na kuata kawona kekuba thumma raha uvanymanage nda mnudikti falam yufarrik baina ithnein na atawita nsingo za abantu na abaita kuburunji faswala ma kutiba lahu na asala Allah chaba amugeredo kusara wanu ma kutiba lahu chitigiza cha kugeredi cha gerede mubunji wa mubutono le makuru waga chirimu thumma idha kharaja al-imam ansata imamu wavayo nasuma khutba ununata anko kuuliriza gufira lahu ma baina huwa baina al-jumaati al-ukhra asonyiwa ebibi ebiri wakati we juma eyo ne juma endala kakati nduzanga mukirabi nti uliya zina atandika na asara la kabiri biri watu la salam biri biri watu la salam imamu kali nye chituti na atandiko kuuliriza chi khutba nini solata jisaza amuru wa baba dimu tahiyatu akirizi wakola chi ujima liriza wana una asanzi khatibu unga suma khutba tisichirunji na aturanga tasadde yoraka urubutio na asangi duanga akola chi na asara na ya geza ako kufunza au liriza khutba kate yu hadithi yetulaga nti kunaku jumate ina kablia nesuneyo netanso kusumisa kusune za sengu kibwa chile vikana yu njajite ikamu Muslim bayimukenga muzikiti nabantu bagamenti banubasala swalachi ninga yisunneyo mina sunanil mahjura musunne zasengukibwa goze sawa mukaga sawa 5 ze sawa mukaga kitundu tebanna bako 5 ko kusala na kabiri ngoma ze tahiyatul masjid botola salamu paka imamu lwana ali nyakuchi kuchitoti ayo ndoza muchimanyi tyo mulimo gonna gokola mu Islam ngabanno tibagukola guzito wanyiwa Allah okusinga guno gukolwa mu ngeri y'olukale omuman njogere eri kino naam ekigambo nti faswalla ma kutiba lahu olina asara Allah kyaba mugeredde yadulu kiraga ala mashru'iyati nafila wamanyi batu gama kiraga nti tukkirizibwa okusala eswala eya sunna kabla salati aljuma'a nga tituna sala aljuma kama qala alhafidh ibn hajar fi fathul bari nga ibn hajar bwe yayogera mu fathul bari mu kitabu kyekyo قال شيخ الإسلام شيخ الإسلام ابن تيمية يا جامبا وهذا هو المأثور عن الصحابة تني تشوكسا رانغا يورا كازيني زوجت دوا دي تقامين قبلية تي تجيبوا كوبا الصحابة باش كورانغا كانوا إذا أتوا المسجد يوم الجمعة وبابا انغا بزي ممزيك تكونا كل الجمعة يسولون انغا بتان كوكسا را من حين يدخلون ما تيسر وكبار با ينجد دينغا بس على الله تعالى بس وزيسزا ومنهم ما يصلي 10 ركعات Ibn Taymiyyah rahimahullah miaka runani mabega tugamba mulimu abasa arangara kamunana mawe 10 wa minhum man yusalli 12 rak'a mulimu abasa aranga 12 wa minhum man yusalli 8 rak'at mulimu abasa aranga 8 wa minhum man yusalli aqalla min dhalik mulimu atabasa aranga ezakkanga kwezo some kitabu cha majmu' al-fatawa muzingo gwabiri munya oja kusanga ngali nawe bigambo bye ebyo kitegeza hadhihi min as-sunan al-mahjura إنو نيري مسنة إذا سينغو كبا والتي ينبغي لنا إحياؤها تووان إتواني لكوانغا تجيزا أوبجا نتجيلا مسا آمانغو الدارا كبابا سيكا واري بجيسو مثل الزاكو إيرا تبان دي تجيماني نينجا أولو نيني وكتوو كماني يشينتو نو كتسا مونكورا إلا ومانشيبا تغاما انتي وكرونا مزيوا كويتا متندرو منجي ومتندرو كسوكا كسوما چوبان دي تماني awa Allah ngumanya kurunga miza umutendero goku bili ochisa munkora katisirandi tade nyomu kusa munkora kubanga Allah yabarunga miya mchimanyi awade tiba chimanyi ngawo mchitegede suneyo mjise munkora biizni Allahi tabaraka wa ta'ala iranga abwe guli inti wanugwe mumuri awazaru kuka sunna atenga gemazima amatufu zinaku enjeru waluwa naba chavuza zinaku enjeru zuba nange ziziruwa nego chazibuza basika bazisomese zaru nye kusibe mandi noruwa kunaka seka bazisomese za tuotu wakulidanga tibiri iwo antuwa kuzama zari wakana nabi enkuze entufu kusiba waluwa mandi miaka jensa ambu tuwa kulida sara bawaya ambara nikabu nikabu basika bazisomese za amasomero agakwasa Qur'an kathiratun mahiya manji nyokati ni aghlabuha jizu minna agasingo bunji mufe mugo chitundu kufi bali batandise ne buruda nayo bajikola ko tahfizi ali bakolane ku Qur'an walu ne yewana na agamati buruda eina shuruhu ejusu kambi 12 alinga dala chitufu kubaya zitulaga ne mugamati buruda bwebanga ina ebitabo ebijinyonyole bisukka ebikumi ebibiri nga ebitabo bya hadisi tulina ayo Bukhari oba Muslim teina shuruhu ezisukka ebikumi ebibiri kyali kiraga nti abantu bajumbira nnyo ebitontome okusinga ebigambo bya nabbi awo namukwasiza ne nkomerero yagamba tikina kabiki kubanga nemuno mulimu kuwana nabbi tenga okuwana nabbi ibada kwata akaladi ngo wana nabbi ojja kuzukira ku kiyama nga toyina mpeera neki kuba nabbi sallallahu alaihi wasallam tumusalira busalizi bino ebyokuba nti ayogeddwako mu kitontome biba mubahun atenga mubahun giba nyonyodde mubahu mala kujulukuka okusinzira ku niya tiwali wavumye nabbi mu kitontome nti nange kamwanukule awo ne tugamba nti kifuuse sunna tude burungi wabarakallahu
Kisembayo Sheikh onabuuza nti bwe tuba tusaala waliwo ebintu Nabbi sallallahu alaihi wasallam yaziiza yayogerako kuvunama naye kitulemye okwawula kiyaziiza kwe kusoosawo emikono oba okusoosawo amavivi bwe tuba tuvunama mu swala inda sujudu
na barakallahu fikum tusubira tusaba kibibu ekityo kimukitawo kyaffe okugolola ensobi 15 mu swala ne wudu ensonga eyo twagi discuss nga at length mu bugazi abafu omuntu bwabakka wansi asoosaayo mikono oba asoosaayo mavivi twawunzika na kigamba nti asoosaayo mikono era ayagala okusoma ekitabo ekyo ensonga eyo jajira wa mbugazi wabula bangambye byaweddewo juzi bwe nabye byegombesa era olwaleero nkubyeyo kopi ebikumi bibiri insha allahu taala njazitwalako eke endala oba oli awo zibaleeterako wano naye ngaensonga eyo twaleeta obujulizi bwabalaba nti osoosaawo mavivi netubuteeka wali netuleeta n'obujulizi bwabagamba nti osoosaawo ki mikono netubuteeka wali nene tulabanga ekyemikono kyekisingamu obugumu naddala nga Ibn Umar bwe kiri mu Bukhari bwe yamala okuleeta hadithi ya nabbi egamba nti idha barika ahadukum omumwe bwabanga kawansi fala yaburuku kama yaburuku lbair takkanga wansi ngengamiya bwekkayo Ibn Umar yagat waliyada yadaihi qabla rukbataihi oli atekengawo mikono gye ekyo kigambo kya Ibn Umar atekengawo mikono gye nga tannassaawo mavivi ge kiri mu sahihu lbukhari oli anjoga nti okubeera mu sahihu lbukhari sikyo kiraga nti kituufu kituufu oyo yakikola naye tutunire obutuufu bwekyo kyayogera kituufu naye kituufu ddala lwaki kuba nabbi fena tukkaanya abasoosaawo amavivi sallallahu alaihi wasallam tukkaanya abasoosaawo amavivi n'abasoosaawo ebibatu tukkaanya ti nabbi yatugaana okukka wansi ngaki
ngamia
wabula netwawukana mu kukka wansi okwawukana ku ngamia osoosaawo mavivi oba osoosaawo mikono kati abamu kye baabuusa amaaso abalala kye bataakola kwe kuba nti ensolo amavivi gaayo gabeera mu magulu ngaffe abantu oba gabeera mu mikono
gabeera mu mikono
bashamba amavivi ga buli nsolo gabeera mu mikono gyayo era bwona atunuulira embuzi oba enti n'otunuulira ku magulu n'onoonyayo amavivi tojaga sangayo
usangayo nkokola
sangayo nkokola e nkokola ate ku mikono mawe
kumagoro
na yata ama vivyo jaga sangawa
ku mikono
era singo obuzo omuntu tuwange mbulira embuze na mavivi gayo gakwateko ajja kwata ne wanu awaguba asiridde ddala kakati nabi sallallahu alaihi wasallam abatu gamenti tetukanga yo nganchi
nga nsoro
ngengamia nga atama vivi gayo gali muchi mu mikono
jawe
nga atera bwebe kawansi gesusayo amachi
amavivi
kakitegeza goja oja ukanako inakusosayo mikono ude burungi Sheikh Albani omugenzi
yes
aina hadith jialeta Sheikh Abdul Karim guna soku jiulira ko wano wano wenyine mukyenda mu ebiri mukitabo kita sahih ibn Khuzaima rwanyi manange naliso manenji gwako era najire ta mukitabo cha fechi no chogolole so bimusalani wudu ma sahabi aragati nabi sallallahu alaihi wasallam buyabanga agenda okuvuna amawansi nga kawati kana yujafi yadaihi anjanabaihi yalinga yesa ambie mikono jejino kumbirizi ze ama kulu tayakanga wansinga mikono jiri kuchi kumbirizi Sheikh Albani yabuza au mtu wabaye tegekerachi ukuka wansinga mikono jije kumbirizi ngadebo ujije kumbirizi ila jejiba jikule embede o daru mtu wanjo kubanga agenda kusosa mavivi wansi nakole nkole ifanagana ko bwetyo ayeba circumstantial evidence buba bujulizi nabo bwetugatta ku buli obuli main ne bukoroboratinga buli kye kyamazima nabi sallallahu alaihi wasallam yasusanga wochi
mikono
na munnalulimi omwayitibwa Fairuz Abadi aina dictionary ye bwe yayo anyonyola ekigambo mavivi na yatwala ya obuvunaanyizibwa okunnyonnyola amavivi gaffe abantu gabeerawa n'ag'ebisolo gakola ki
gabeerawa
kuba bannalulimi tebakomaawo kumpi kuba bw'anaawuza nti singa ayogera lumuti amavivi ge gabeera mu magulu ng'akusomesa lulimi olaba ogenda okutuuka ne ku nsolo ogambe Fairuz Abadi yagamba amavivi gabeera mu magulu n'olwekyo n'ag'ensolo gali muki
magulu
naye yatwala obuvunaanyizibwa nannyonnyola kyama vivi gensoro gabeera mikono jayo era wano bwetwali tuwandika ku nsonga eyo twalaga ti imamu Tahawi rahimahullah mu kitabu kye kya hadithi mushkilu lathar yatanwa bwe yagamba nti okukka wansi n'osoosaawo amavivi tilwoba oyawukanye kuki
kungamia
twalaga nti yatanwa kubanga ekyamazima ate bw'osoosaawo amavivi oba ofaanaganye naki
nengamia oba nente
ne kino kireme awo nogamba subhanallah kino ereme kuba harbun alamiyatun thalitha ereme kuba third world war bora basosezaayo emikono nga muwali munga kwekumatira kwe obanga muntu wa bulijjo nenga yekyo kiyamatidde la tuharibuhu tumulwanyisa tumaliriza kubanga hadha alkhilaf ayenjawu kaneno fi manzilina asalafi eri makaga fage ki salaf ero inzo kusanga nga Ibn Baz rahimahullah eyali mufti owe gwange lya Saudiya nga ganti ososawo mavivi
ne Sheikh Uthaymeen
naliko mu Kuwait nga ndaba ku TV ku haramu nga basala ningamba kandabe baseka bano imamu agenda okusaza agenda kusosayo ki wallahi yasosayo mavivi nenjula okuterebuka niyo olw'obunywevu bw'ebigambo by'abano bannaabwe niwankubadde nali nkyali yanga mu irimu naye nga nalabanga walillahi lhamdu ensonga yaabwe yalimu eggumba n'olwekyo ekyo kusobwetu bwe tukiraba bwe kibanga kituufu tusaba Allah kituwamu empeera bbiri bwe kibanga siwe guli atuwemu empeera emu biidhni insha Allah taala wa baraka Allah fikum subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh.